V první části se budeme především zabývat prostředky, které má současná fyzika proto, aby mohla splnit ty úkoly, které byly naznačeny v titulu přednášky. Tak začneme tady tímto stručným úvodem. Je celkem známo, že lasery jsou zařízení, která nejsou zcela cizí pro jadernou fyziku už celou řadu let. Ovšem ty původní aplikace laserů v jaderné fyzice měly buď technologický charakter, třeba byly použity pro realizaci speciálních iontových zdrojů, tady je naznačena jedna taková možnost, anebo byly využity pro diagnostiku. Pomocí laserové spektroskopie jsme schopni dělat velmi jemná rozlišení spektrálních čar a jsme schopni studovat také vliv jádra na energetické hladiny v blízkosti jádra. A když se to pak dále rozpracuje, tak jsme schopni na základě této spektroskopie určovat třeba poloměr jader nebo dokonce i rozložení náboje v jádře. Ale to je všechno velice zajímavé, ale ne pro dnešek, to není dnešní náš program. Dnešní náš program se bude týkat přímo aktivního použití laserů v jaderné fyzice. To znamená k použití laserů k modifikaci atomových jader. Tak to je jako jiný typ. Tady je jako připomínka jednoho velice zajímavého výsledku z těch diagnostických aplikací, třeba měření poloměru jádra helia 6. Právě použitím té laserové spektroskopie. Tak ale řekl jsem, že jakkoliv je to zajímavé, se dneska zabývat nebudeme a přijdeme jako k aktivní aplikaci. No, předtím si ovšem musím dělat trošku inventuru, pokud je o energetickou bilanci. Tak viditelné světlo má energii fotonu v oblasti několika málo elektronvoltů. Elektronový obal, pokud je o první ionizační energie, je charakterizován, jdeme tomu, mezi těmi 4 až 25 elektronvolty. U atomového jádra máme situaci jaksi mnohem složitější. Střední vazebná energie nukleonu v jádře je kolem 8 megaelektronvoltů. V principu jsou ovšem možné, jak víme, reakce s nabitými částicemi na lehkých jádrech i už při energii podstatně nižších. To jsou, jako jsou třeba 10 kevů, což je jako známý princip využívaný ve fyzice termonukleární fúze. Chceme-li tedy hovořit o aktivním uplatnění laserů v jaderné fyzice, tak se musíme se podívat, co udělat s touto energetickou diskrepancí. No, tak tady máme schematicky jakýsi recept, ne? Co by se dalo dělat proto, abychom mohli lasery efektivně použít pro ovlivnění atomového jádra. V zásadě se nabízejí tři možnosti. Zkrácení vlnové délky proti těm standardním oblasti viditelného světla, což vede samozřejmě zvýšení energie. Druhá možnost je výrazné zvýšení intenzity záření, což vede zase k výraznému zvýšení elektrických a magnetických polí, které jsme schopni generovat, čímž narůstá jako naše šance ovlivnit atomové jádro. A potom ještě tu další možnost ovlivnit vazebnou energii toho systému, jehož excitaci chceme realizovat, což je u jádra jako téměř vyloučené, ale na druhé straně existují energetické hladiny jádra, které leží poměrně nízko, nízkoenergetické excitační hladiny, které se pohybují v oblasti od desítek, dejme tomu, elektronvoltů až do několika kiloelektronvoltů, což je teda jako energie, která nevypadá tak beznadějně. Tady se jedná o všem excitaci. To není v přeměnu jádra, která by znamenala změnu jeho základních definičních parametrů, to znamená ZAA. Takže tady máme recept, teď půjdeme dál. Jakým způsobem můžeme takovéto recepty realizovat? máme dnes v dispozici řadu nových fotonových zdrojů, které se pro ten účel, o kterém chceme hovořit, jako velice dobře hodí. Tady je přehled těch základních typů systémů, které má dneska fyzika k dispozici. Ta paleta je ještě mnohem bohatší, ale já jsem vybral vysloveně systémy, které mají přímou vazbu právě na laserové technologie. Tak zastavme se chviličku u tohoto obrázku. Tak nabízí se nám dneska tyto možnosti. Použití vysokointenzitních laserů, co to je sledování té linie, získat velice silná pole, pomocí které můžeme procesy jádra ovlivnit. Druhá cesta jsou vysokoenergetické lasery. Lasery, které jsou schopny dodat na ozařovaný terčík vysokou energii, třeba v oblasti až megajoulů. Terčík prudce ohrá na vysokou teplotu a při vysoké teplotě nám vznikají částice z energii třeba v oblasti desítek kevů. A jak víme, vzhledem k tu novém efektu nejsme tak zcela bez šancí realizovat jedinou reakci. V tomto případě ovšem nepřímo. Ne? Laser je použit jako základní zdroj energie, ten který přenáší tuto svou energii potom na rychlé nabité částice. Velice zajímavou kategorii představují tzv. Comptonovské systémy. To jsou systémy, kdy používáme pro generaci tvrdého záření, tvrdých fotonů, interakce velmi krátkého laserového pulzu, v podstatě ve viditelné oblasti, s relativistickým elektronovým svazkem. Tady se uplatní velice zajímavým způsobem Comptonův efekt. Ze základních učebnic fyziky víte, že Comptonův efekt spočívá v tom, že dochází k rozptylu fotonů na elektronech. Klasický učebnici se předpokládá, že energie toho elektronu, který s ním interaguje foton, je nulová, takže po srážce foton může pouze energii ztratit, čili prodlouží se vlnová délka. To je klasický Compton. Pokud ovšem bude interagovat fotonové záření s velice rychlými elektrony, například s relativistickým svazkem elektronů, s energií, dejme tomu, až stovky mevů i více, tak se situace změní. V tomto případě naopak může získat foton energii od elektronu, čímž a to pak vede ke generaci krátkovlného záření. Poměrně krátkovlné záření, jehož trvání je dáno trváním toho pulzu. No a pak je to ještě nová, velice zajímavá kategorie lasery na volných elektronech. Lasery na volných elektronech původně jako byly realizovány třeba pro infračervenou oblast. V současné době ovšem už existuje několik velice sofistikovaných systémů, které jsou schopny pracovat v měkké rentgenovské oblasti. A to už je zase zajímavé i z hlediska procesů v jaderné fyzice. Takže to jsou možnosti, jak vidíte, docela pestré. Tak tohle přeskočím velice rychle, protože my můžeme to zkracování vlnové délky, o něm jsem hovořil, realizovat pomocí generace vyšších harmonických. Ten princip je známý. Já si tou technologii moc zabývat nebudu, abychom se dostali co nejdříve k těm jaderným problémům. Další problém, který musíme v souvislosti s aplikací laseru v jaderné fyzice mít vyřešený, je zkracování délky pulzu, tak abychom dostali co nejvyšší hustotu toku energie. Tady existuje jako řada metod, jedna z nich, takzvaná metoda CPA, je tady naznačena. To zase nebudu rozebírat, protože předpokládám, že jde o věci, kterými bych vás pravděpodobně unavoval. Prostě máme řadu technik, jak buď udělat kratší vlnovou délku, z původního záření laseru, anebo máme taky technik, jak skoncentrovat energii původního pulzu do energie jako do pulzu posledně kratšího a tím velice výrazně zvýšit intenzitu záření a tedy také elektrické pole, kterým můžeme v tom případě se snažit ovlivnit atomární procesy. No, tady je, jak si jenom připomenout, znova ten princip toho Comptonovského zdroje. To jsem už tady vysvětloval, takže není třeba, abych se tím zabýval. Pokud je o princezry na volných elektronech, tak to je, předpokládám, zase všeobecně známá věc. To je jako velice zajímavý způsob, jak generovat koherentní záření. V tomto případě jak zdrojem energie, tak pracovním prostředím je relativistický elektronový svazek. Když ten relativistický elektronový svazek prochází vhodnou magnetickou strukturou, dochází, a teď to opravdu říkám, abych tak řekl velice povrchně, dochází k vytváření zhustků. Tady je naznačená simulace, která to jasně ilustruje. Ty zhustky září jaksi v podstatě jako celek, jako jeden větší náboj, že? A jsou posunuty právě o vlnovou délku, takže toto je jako potom technika, pomocí které můžeme dostat koherentní záření. Předpokládá to všem, že mám v dispozici relativistický elektronický svazek jako základní prostředek pro takovýto systém. Konkrétní příklady uvedu za chvilku. Tak tohle přeskočím. Toto je jaksi celkové schéma takového laseru na volných elektronech. Tak to jsou úlohy z elektrodynamiky a my se nebudeme tím příliš zabývat, protože chceme se dostat do jaderné fyzice. Ale než se k ní dostaneme, tak přece jenom si udělejme trošku detailnější inventuru některých reálných zařízení, která mohou být pro aktivní realizaci jaderných procesů použita. Tak, tady to chvilku zastavím. Já vás zvu na takovou krátkou expresní procházku po některých velice zajímavých zařízení, které má dneska fyzika k dispozici. Budeme cestovat jenom po Spojených státech a Evropě, jako vynecháme tentokrát Japonsko. To už bychom prostě během těch pár minut nestihli. Ano? Tak podívejme se, jaká zařízení jsou dneska pro realizaci jaderných procesů se kategorií laserů k dispozici. Tak například systém Hercules. To bude spíš obrázková knížka, ale abychom jenom získali jakousi představu o těchto systémech. Tak popojdeme hned. Pardon, jo. Aha. Tohle se mi tam jako připletlo, to je mapka evropských laboratoří, půjdeme rovnou na ty konkrétní systémy. Tak, ten systém Hercules je na univerzitě v Michiganu. Je to systém, který je schopen dávat výkon asi 40 teravatů, ne? A délka pulzu se pohybuje v oblasti desítek femto sekund. Po sfokuzování lze jim dosáhnout hustotu toku energie řádově 10 na 22 W na čtvereční centimetr. Protože všichni máte elektrodynamiku v maličku, tak byste si rychle uměli spočítat odpovídající elektrické pole, které tímto způsobem možné generovat. Já si pamatuju, že při toku 10, hustotě toku 10 na 20 je to asi 10 na 13 voltů na metr. Což je, tak jdeme dál. Tak to je systém Hercules. Jenom takový pěkný obrázek z výstřelu na tomto systému. Teď se vracíme do Evropy, do Rutherford Laboratory, do Central Laser Facility. Tam existuje systém Vulkan, velice dobře známý a použitý pro celou řadu studií k realizaci jaderných procesů. Ten systém, můžeme to hned popojet, vypadá schematicky takto. Pár pohledů do laboratoře. Pohled na jednu z terčových komor, jak vidíte, je pečlivě stíněná, protože skutečně tady pracujeme s radioaktivním zářením, kde je zapotřebí respektive příslušná bezpečnostní opatření. V současné době jaksi běží projekt na zesílení tohoto systému tak, že v budoucnosti by mohl dávat výkon až 10 petawattů. Zatím maximální výkon na tom systém dosažený je 1 petawatt. A hustota toku energie, která byla použita v experimentech na tom systému, se pohybuje nějak kolem těch 10 na 21 wattů na čtvereční centimetr. Jiná laboratoř. V Rochesteru systém Omega, to proběhne velice stručně. To je systém, který byl schopen dodat energii až kolem 30 kilojoulů a byl to donedávna nejmocnější funkční systém v oblasti vysokovýkonných laserů. To je nás energie asi 30-násobnou, než je maximálně dosažitelná energie třeba na pulzu. V současné době už překonán samozřejmě, ale letos v letě byla dokončena doplňková část k tomuto systému, ten systém EP, ano, který umožňuje to, že na tomto systému se může kombinovat relativně dlouhý svazek v oblasti třeba nanosekund, s velmi krátkým pulzem v oblasti subpikosekundové. Takovéto kombinované systémy jsou pro jadernou fyziku velice zajímavé, včetně takových konkrétních aplikací, jako je inerciální fúze s rychlým zapálením. Tak já jenom pár obrázků zase vám ukážu, jak vypadá kombinace tohoto systému. Tohle je pohled do této laboratoře. Ale už aby nám to cestování nezabralo moc času, protože nám zbývá ještě spousta fyziky. Samozřejmě systém NIF, Lorentz International Laboratory, jako je špičkový a rekordní systém. Systém bude prakticky takhle. Tento systém, který má poskytnout energie až 2 megajouly na třetí harmonické neodymu a případně ještě podstatně víc, pokud bychom pracovali na základní vlnové délce, tak tento systém je v současné době hotov z 99% a počátkem příštího roku začnou reálné experimenty. Podstatná část prací na tomto systému bude ovšem věnována vojenskému výzkumu a výzkumu inerciální fúze, ale jistá kapacita, říká se kolem 15%, by mohla být k dispozici i pro základní výzkum. Tak o tomto systému jsme se tu už bavili před rokem, když jsem měl to potěšení se tady zase s vámi setkat, takže nebudu se tím příliš zdržovat, jenom chci konstatovat, že za ten rok ta výstavba toho systému výrazně pokročila a s napětím se čeká, kdy systém bude pracovat na plný výkon. Tak jenom letmo pár obrázků z této laboratoře. Tohle je malá část, jedna část toho systému. Komora experimentální. Takhle, k tomuto systému se bude přistovat, to je systém, který má generovat relativně dlouhé laserové pulzy v oblasti nanosekund, ale realizuje se k němu teďka doplněk také pro tu oblast velmi krátkých pulzů. To je teďka velice výrazný trend. No vraťme se do Evropy. Do laboratoře francouzské atomové komise. O té jsme tady už také hovořili posledně, takže jenom velice, velice stručně. No jak vidíte, je to pod direktorátem pro vojenské aplikace, to je celkem jasné, že ten systém LME, jehož parametry budou srovnatelné s parametry toho systému NIF, má jasně orientaci na vojenský výzkum, ale v současné době existuje tady je pár obrázků týkající tohoto systému. Ale v současné době existuje jakási malá část, jakýsi prototyp jednoho úseku tohoto systému, takzvaný LIS systém LIL, který by měl dosáhnout energii až 60 kilojoulů. zatím se pohybuje něco kolem těch 10 kilojoulů. To je systém, který bude perspektivně uvolněn pro civilní výzkum. A tomuto systému se zase, a to už v pokročilém stádiu výstavby, přistavuje rozšíření takzvaný systém PETAL, který zase doplní tu možnost generace dlouhých pulzů v tomto systému, generací velice krátkých subpikosekundových pulzů. Čili zase typický systém kombinovaný. Tohle je pohled do té základní haly tohoto systému, kde vidíte jednak ten systém LIL a tady ten budovaný systém PETAL. Ten by měl asi tak za necelé 2 roky být kompletně v provozu také. Tohle přeskočím, to jsou technické detaily. Tohle je náčrt, jak bude vypadat ta experimentální komora proti kombinované systémy. A tady se chviličku zastavíme, protože ten systém PETAL je jakýmsi přechodnou přípravnou etapou pro realizaci mnohem sofistikovanější systému. Navazuje na ty existující systémy, jako jsou třeba Vulkan, Pulse a další. A zkušenosti s tím systémem PETAL budou pak využity pro systém Hyper. O tomto projektu hned se za chvíličku zmíním. Jenom kratičký skok ještě zase zpátky do Kalifornie, abychom měli ještě ukázku jiného systému. Systém T-Rex je právě Comptonovský systém. Tam se jenom podíváme, jak ta hračka vypadá. Toto je schéma, že? Lineární urychlovač kombinovaný s subpikosekundovým laserem. Takhle vypadá ten systém v reálu. A tohle je jako zase částečný pohled na tento systém. Kdybyste chtěli jako vědět víc podrobností o tomto principu, tak se zeptejte doktora Kuby, který v Livermoreu na přípravné fázi pro tento systém pracoval. Tak a vrátíme se zase do Evropy. Podíváme se na zcela novou kategorii systému, a to bude v podstatě téměř konec, ještě ne, ale téměř konec toho našeho výletu. Tak systém laboratoř DESI v Hamburku je jako velice zajímavé pracoviště v současné době se orientující vysloveně na fotonovou fyziku, na fyziku fotonů vysokých energií. Je tam celá řada systémů. Nejzajímavější systém je systém Flash, což je laser na volných elektronech, který je schopen generovat vlnové délky asi do 6,5 nanometru, ano, a odpovědající energie jsou nějak tak kolem těch 200 elektronvoltů, což je už docela slušná energie fotonu, a přitom je to koherentní záření, ostře sfokuzované. Tak tohle je pohled na ten systém, tak říkajíc, zvenčí. Systém je tvořen samozřejmě lineárním urychlovačem, ne? A potom tím takzvaným undulátorem, to je ta konfigurace magnetického pole, která udělá potom z toho elektronového svazku, vygeneruje toto koherentní rentgenovské záření v té oblasti desítek až stovek elektron voltů, tady dole je experimentální hala. Celková délka tohoto systému je 300 metrů. Je to jako velice impozantní zařízení. Já jsem byl v DESI zhruba před 3 týdny a je to fantastické inženýrské dílo, je takovýto systém. Samozřejmě ty lasery na volných elektronech nejsou primárně určeny pro fyziku vysokých hustot energie, ale budou použitelné velice dobře pro takzvanou produkci takzvaného hustého, takové nehusté horké látky, což je také velice důležitý stav látky, který jehož výzkum jako je v současné době velice aktuální. A potom je tady samozřejmě spousta diagnostických aplikací, které jdou mimo tu tematiku, kterou se jako nyní zabýváme, jako možnost vytvořit, já nevím, třeba snímky molekul, protože ty pulzy jsou velice krátké, tak se podaří vytvořit příslušný snímek ještě dříve, než se ta molekula zničí. Ale toto bych se dostal vlastně moc daleko. Jenom krátká procházka tímto systémem. Laboratoř. To je koncová část experimentálního. Ty pulzy jsou velice zvláštní, že? V tomto případě se jedná o pulzy s délkou desítky femtosekund, že? S vysokou opakovací frekvencí. Ta fyzika interakce takovýchto systémů je zcela jiná, než interakce standardních laserových pulzů, a bylo by velice zajímavé o tom mluvit, ale na to dneska nemáme čas. Jako simulace takové interakce je jeden z problémů, který nás v současné době docela intenzivně zajímá. Tak. A teď přejdeme na dva projekty, které jsou zatím na papíře, ale které jako z hlediska budoucích fyzikálního výzkumu v té oblasti vysokých hustot, vysokých intenzit elektrických polí mohou být jako velice významné. Je to systém ILI. Zase jenom velice stručně. Systém ILI je projekt laseru, řekněme laserového komplexu, já to ještě vrátím, laserového komplexu, který by měl být schopen generovat výkony zhruba dva rády vyšší, než jsou výkony generovatelné současnými lasery. Jestliže jako rekord výkonu současných laserů je kolem petawattu, tak u toho systému ILI se počítá s celkovým výkonem asi 200 petawattů. Po sfokuzování by pak bylo možné dosáhnout ještě několik řádů vyšších elektrických polí, než jsou dosažitelné v současné době. To znamená, mohli bychom se dostat za těch 10 na 22 W na čtvereční centimetr. Jako lidé, kteří se zabývají tímto projektem, hovoří o tom, že to má být systém, který by měl pracovat bezpečně na 10 na 24 W na čtvereční centimetr, někteří dokonce sní ještě o hustotách toku energie po sfokuzování několik řádů vyšších. Co to bude znamenat pro fyzikální výzkum, pokud bude tento systém realizován, to si dneska dokážeme těžko představit. A snad se kratičce o tom zmíním na konci jako toho dnešního setkání. Na tom systému ILI je Česká republika také výrazně zaangažována. Uvidíme, jak se bude celá věc vyvíjet. Jako původní jaksi cena toho systému měla být 150 milionů euro. Dneska už se vyšplhá na 300 milionů. No, ono časem bude ještě asi trochu vyšší. Nevím, možná, že jste někdo z vás byl minulý týden na přednášce profesora Muru, který je koordinátorem tohoto projektu, kde bylo možné se o tomto systému dovědět mnohem více. Jinak jsou podrobnosti na webovské stránce tohoto systému. Ale zatím běží přípravná fáze tohoto projektu. A možná, pokud by všechno šlo dobře, tak někdy okolo roku 2014 by mohl tento systém být v provozu. Tak já nepůjdu hovořit o technických podrobnostech, o té infrastruktuře. Existuje k tomu už taková řada malůvek v těch předběžných projektech, jak by mohla vypadat budova pro tento systém a podobně. Ale to je dobré, abych tak řekl, spíš proto, aby se dělala příslušná propagace pro získání finančních prostředků. Jinak ovšem fyzikové se velice intenzivně zabývají otázkou, k čemu by takovýto systém byl užitečný, jaké studie by se daly pomocí tohoto systému dělat v oblasti třeba základního fyzikálního výzkumu. Já jsem letos v létě právě strávil třeba celý týden v Centru teoretické fyziky v Trentu, kde byla jakási sešlost lidí, kteří se zabývají tou problematikou lizové jaderné a částicové fyziky. A v podstatě 70% asi tak těch pojednání na tomto pracovním workshopu bylo věnováno právě teorii, co by se dalo dělat s takovými extrémně intenzivními toky energie. Tak. Jinak samozřejmě takovýto systém může být také použit pro generaci velice rychlých částic. Jsou tady náznaky, že by byla možnost i potom nějakých aplikací v medicíně. Tam ovšem bude ještě mnoho otázek, které je třeba dořešit. Já osobně si myslím, že ty aplikace v medicíně zatím budou asi muset chvilku počkat. No a poslední, tak už velice rychle, projekt Hyper, o tom jsme se už také bavili před rokem, takže jenom velice stručně. Kombinovaný systém 200 kJ dlouhý puls, 70 kJ krátký puls. Speciální účel studie inerciální fuze s rychlým zapálením. Zase se o tom projektu zmiňuji proto, protože Česká republika je na něm rovněž výrazně angažována. Takže pokud by vše dobře dopadlo a bude k dispozici těch několik set milionů euro na tyto systémy, tak bychom měli možnost, třeba by byla možnost v tom příštím desetiletí se podílet na využívání extrémně zajímavých systémů pro fyzikální výzkum. Ono vůbec, jako příští desetiletí v Evropě, bude pro fyziku nesmírně zajímavé, protože se bude i další systém, tady já přeskočím, z té kategorie laserů na volných elektronech. Já jsem tady ukazoval snímek z té laboratoři DESY, kde pracuje ten systém Flash o délce těch 300 metrů. V současné době už začala stavba evropského zařízení EXFIL, European EXFIL, evropský rentgenový laser na volných elektronech, který by měl posunout tu energii koherentního záření, fotonové koherentního záření do oblasti kolem až 12 kiloelektronvoltů. Ten systém bude samozřejmě mít úctyhodné rozměry. Ta délka urychlovače plus ty přísně magnetické systémy bude asi 3,5 kilometru. Ty země práce na systému už v Hamburku běží. Já tu možná mám nějaký obrázek. Jo, tohle je jako mapa, tak říkají, systému. Tohle je pohled do stavby tunelu, který se buduje pro tento systém. Jinak samozřejmě už jsou vyvinuty moduly pro tento systém, které budou v průmyslu vyráběny, bude se stavěn asi se stovky modulů a tak dále. To jako teď nebudeme rozebírat. Tak. Myslím, že ten výlet nám trval už nějak moc dlouho. Vraťme se teďka raději přímo k fyzice. A ta fyzika bude právě náplní té částky 2 mé přednášky. Takže já tuto část teďka uzavřu a pustím hned tu druhou část. přeskočíme ty titulky. Tak v té druhé části bych si chtěl věnovat dvěma tématům. Laserová jaderná fyzika, což bude jaksi hlavní náplň toho mého dalšího povídání, a potom jenom velice stručně perspektivám tzv. Exotických systémů. Čili to je program pro druhou část té mé dnešní přednášky. Tak než tohle to spustím, tak přece to bude kýt kratičkej komentář. Jaderná fyzika v pravém slova smyslu s využitím jako laseru je mimo jiné umožněna tím, že my pomocí laseru s vysokou hustotou toku energie, to znamená s tou hustotou toku, dejme tomu těch 10 na 20 W na čtvereční centimetr a podobně, jsme schopni pomocí speciální mechanismu, které probíhají v laserovém plazmatu, generovat velice rychlé částice. Jak elektrony, tak jonty. Čili my jsme v podstatě schopni pomocí laseru vytvořit svazky energetických částic. Čili něco podobného, jako jsou základní prostředky v jaderné fyzice, kde se používají proto ovšem celé jiné systémy, různé typy urychlovačů částic. Nám to urychlení částic obstarají přímo mechanismy, které probíhají v laserovém plazmatu, pokud je po ozařování toho terče použita přiměřeně vysoká hustota toku energie. Ta fyzika těchto systémů je značně komplikovaná, patří do elektrodynamiky, nepatří do jaderné fyziky. Takže já to budu v podstatě konstatovat, že jsme schopni takovéto věci dělat a že existuje řada mechanismů. Naznačím tady třeba jenom aspoň jeden z takových možných mechanismů. Tak tady je taková malá sekvence, která ukazuje, jak je možné při ozařování terče vygenerovat rychlé částice. Vytvoří se plazma, v tom plazmatu se vytvoří rychlé elektrony, ty rychlé elektrony unikají z terčíku a tahnou za sebou jonty. Takže vedle elektronu se díky tomuto mechanismu urychlí jonty a z terčíku pak dostaneme svazek elektronů i jontů. Jak to vypadá doopravdy, to je lepší než jakákoliv velká teorie, je vidět tady. Že? To je krásná ukázka, klasická ukázka. Já to ještě přitom vrátím na chviličku. Mám to doběhnout. Tak v tomto případě byl použit laser s výkonem kolem 1 petavatu. Bylo to soustředěno na terčík. Hustota toku energie na terčíku je nějak kolem 10 na 19 W na čtvereční centimetr. A výsledkem je generace svazku rychlých částic. V tom svazku jsou elektrony a jonty. Energie těch částic může být v oblasti desítek až stovek mega elektronvoltů. Takže, jak vidíte, zcela miniaturní urychlovač. Díky tomu, že právě v tom plazmovém systému jsme schopni vygenerovat extrémně silná elektrická pole, která zajistí tu akceleraci těch nabitých částic. Žádné problémy s průrazem jako v urychlovačích, tady přímo jak si využíváme to plazmatické prostředí, kde jsou ty nabité částice k dispozici. No, existuje celá řada jiných mechanismů, ty já nebudu rozebírat, vytvoření speciálních vlnových procesů v plazmatu. Ukáže spíš jako experiment, jak se může vytvořit také svazek rychlých částic. Omezíme se na konstatování experimentu. Laserový puls interaguje s nadzvukovou plynovou tryskou, tam vznikne sloupec plazmatu a urychlovacím mechanismem pomocí generace plazmových vln speciálně typu se zase vygeneruje vysokoenergetický svazek. A je řada dalších mechanismů, jak se může na základě interakce laseru s trčíkem vygenerovat intenzivní svazek. Čím budeme mít dispozici vyšší hustotu toku energie, tím máme vyšší šanci generovat rychlé částice. U toho systému ELI bychom se mohli dostat skutečně do té oblasti giga elektronvoltů, čili konkurovat velice výkonným urychlovačům mnoha giga elektronvoltů. Tak, a teď už jsme konečně v té vlastní jaderné fyzice. Co vám pořád tady slibuji. Tak začneme tím případem, že v plazmatu skutečně vygenerujeme různými elektrodynamickými mechanismy rychlé částice. V okamžiku, kdy mám v plazmatu rychlé částice, tak vlastně se jaderná fyzika jaksi nabízí automaticky, že pomocí rychlých částic můžeme realizovat jaderné procesy. A to buď přímo, že tím, že použiji ty rychlé jonty, které jsem vygeneroval tímto způsobem, nebo je tu druhá možnost ještě, jak realizovat jaderný proces, protože tam mám k dispozici rychlé elektrony. Z rychlých elektronů, z energie mnoha megaelektronvoltů i více, jako není problém vygenerovat brzné záření, ano, a na základě toho vytvořit energické fotony, de facto gamma kvanta. Takže já mám tedy k dispozici, jakmile mám k dispozici intenzivní laserový svazek, vygeneruji rychle elektrony a vygeneruji také fotony. Čili mám elektrony, jonty i fotony k dispozici. Čili celou řadu činitelů, které mohu použít potom pro jaderné procesy. Ta jaderná fyzika těch svazků, které takto vygenerují, jako se nějak dramaticky neliší od jaderné fyziky, kterou děláme pomocí urychlovačů částic. Tady akorát jde o to, že my máme ten urychlovací systém nesmírně kompaktní, případně funguje ve velice krátkém časovém intervalu, což přináší některé nové zajímavé možnosti. Tak tady máme jakési generální schéma. Co se může dít v plazmatu, pokud jsem vygeneroval rychlé elektrony a potom rychlé jonty, případně tvrdé fotony. V zásadě jsou možné ty mechanismy dva. Mohu použít ty vygenerované částice, respektive fotony, k tomu, abych změnil energii jádra, aniž bych měnil jeho základní definiční parametry. To znamená, mohu realizovat excitaci jádra. Samozřejmě u excitace jádra je to jako trošku komplikováno v tom smyslu, že u většiny jader ty excitační energie jsou už první excitační energie jsou poměrně vysoko. To znamená v oblasti třeba stovek kevů až v oblasti mevů. V řadě případů, zejména pokud budu používat nižší hustotu toku energie, nemám k dispozici takhle vysoké energie, ale na druhé straně jsou zase jádra, která mají relativně nízkou první excitační energie, a ta jsou jaksi zajímavá i z tohoto hlediska. Konkrétně první excitační energie třeba uranu 235 je asi 76 elektronvoltů. A třeba excitační energie tantalu 181, první excitační energie je asi 6,2, myslím. Něco přes 6 kiloelektronvoltů. No a potom je samozřejmě možné teda realizovat přímé jaderné reakce, kdy měním už základní definiční parametry jádra. Tak pokračujeme teďka dál. Zabijeme se nejprve tím problémem jaderných excitací s použitím plazmových systémů. Jaderná excitace v plazmatu. No, to je jako, abych to řekl, docela zajímavý problém. Proč? Protože v řadě důležitých systémů, jako jsou různé kosmické objekty, kde jsou ve hře vysoké teploty, existují často atomová jádra v excitovaném stavu. No, a samozřejmě jádro excitovaného stavu má jiný účinný průřez pro jadernou interakci, no, než jádro ve stavu základním. Je tedy třeba i z hlediska takové laboratorní jaderné astrofyziky, je velice důležité experimentálně studovat takové systémy excitovaných jader v plazmatu. Pak tu ještě jako další zajímá možnost, možná zatím ještě pořád trošku science fiction, ano. Jestliže budu schopen vytvořit přiměřeně vysokou koncentraci excitovaných jader v plazmatu, takže dosáhnu něčeho, čemu říkáme inverzní populace, takže jsem na cestě k realizaci gamma laseru. Takže je to jako mnoho, abych řekl, zajímavý výzev, proč se zabývat tou problematikou excitace jader v plazmatu. No, tak teď mi se skočil rovnou další obrázek. Počítač mě honí, protože mi dovolí držet ten obrázek jenom jednu minutu. Takže tady máme hned schéma, jakým způsobem je možné ten excitační proces v plazmatu realizovat. V zásadě jsou tu dvě zajímavé možnosti. Ano. Jedna možnost je vybudit jádro ze základního stavu. Ano. To znamená, jádro je v základním stavu a při interakci s fotony nebo částicemi plazmatu dojde k vybuzení do toho prvního excitovaného stavu. To jádro v excitovaném stavu, když má parametry Z a A stejné, jako jádro ve stavu základním, má ovšem jinou energii, má jiné spiny a tak dále, takže se může chovat jiným způsobem. Někdy ten excitovaný stav dokonce může existovat poměrně dlouhou dobu, vzniká takzvaný izomer. Pokud mám k dispozici takový izomer, ten může být vyroben jiným způsobem, tak potom je možný jiný nesmírně zajímavý proces. Já mohu excitovat izomer, nějakou počáteční energii, která je začátku modrou šipkou, do nějaké vyšší hladiny. A z té vyšší hladiny může pak docházet k deexcitaci toho jádra do stavu základního nebo některého nižšího excitovaného stavu, přičemž energie při té deexcitaci bude vyšší, než byla ta energie excitační. Což nabízí jako řadu zase možností takováto alternativa, protože by to mohl takovýto systém, pokud by ten izomer byl schopen žít přiměrně dlouhou dobu v tom excitovaném stavu, tak by to byl velice, abych tak řekl, koncentrovaný zdroj energie. Dokonce vhodný i jako možná, i jak jakási výbušnina s parametry mezi jadernou a chemickou výbušninou. Na toto téma, jako byla řada studií, naštěstí se zdá, že to nebude tak jednoduché. No ale vraťme se k základní fyzice. Tady máme na tomto obrázku naznačeno, jaké komplikované mechanismy mohou fungovat v plazmatu, abychom získali ty excitované stavy. Tak zatím, jako víceméně jsme předpokládali, že ty fotony, elektrony nebo jonty jsou přímo použity pro vybuzení jádra. No. To znamená, že dochází přímé interakci fotonu, elektronu nebo jontu s atomem jádrem a ten interakční mechanismus potom vede k zvýšení vnitřní energie jádra. To je jako něco, co známe ze standardní jaderné fyziky. V plazmatu máme ovšem některé další možnosti, které jako standardní jaderná fyzika nezná. Existují vedle těchto nukleárních procesů, existují ještě takzvané elektronukleární procesy. V plazmatu totiž můžeme realizovat takovou situaci, že my pomocí těch primárních částky, to na pomocí fotonů, elektronů nebo jontů, nevybudíme přímo jádro, no, ale vybudíme periferní oblast atomu. To na elektronovou oblast atomu. A existuje několik mechanismů, kdy za jistých okolností, které fungují za jistých okolností, kdy je možné přenést tu excitační energii z toho obalu na excitační energii jádra. Některé ty mechanismy mají rezonanční charakter, to znamená, pokud je tam požadováno, aby ta excitační energie v obalu byla velice blízká té excitační energie toho příslušného jádra, a potom by ten proces mohl, jako každý rezonanční proces, probíhat s vyšší pravděpodobností. Takže v současné době se docela jeví jako zajímavý problém i tento typ excitace jader, což je specifické právě pro plazma. Plazma vygenerované pomocí laseru. Zase bych šel použít jiné alternativy. Já bych se možná chvilku zneužil toho, a tady máme ještě trošku blíže vysvětlené ty mechanismy, o kterých jsem jako teď hovořil. Tak tohle je schematicky. Omlouvám se za to velice populární znázornění. Možná jsem mohl dát ty Feynmanovy diagramy. Pokud je o přímé nukleární procesy, tak budou mít, tak například je možná fotoexcitace, přímá fotoexcitace, kdy foton působí na jádro. Nebo je druhá možnost, nepružný rozptyl elektronů, to je zase čistě jaderný proces, kdy elektron předá část své energie jádru. Takže to je jaksi excitace přímo přímými nukleárními procesy. Pokud jde o ty elektronukleární procesy, které jsou možné právě jenom plazmatu, tak těch je jako celá řada, jak si říkám, rozsáhlá teorie. Já nepůjdu do podrobností, protože čas nám jako velice utíká. Jako jedna z možností je taková, že normálně to je vyexcitování elektronu do nějakého vzbuzeného stavu a potom je ta energie toho elektronu přenesena jádro, pokud je splněna ta příslušná rezonanční podmínka. Ano. To je takzvaná jaderná excitace jaderná excitace přechodem elektronu. To je ten proces NEET. A je také druhá možnost, to je ten proces NEET, kdy jont zachytí elektron, tím samozřejmě získá jeho vazebnou energii a energie může být potom zase přenesena na jádro s jakousi pravděpodobností. Čili tady, abych tak řekl, se stírá obecně ta ostrá hranice mezi atomem a jádrem, mezi elektronovým obalem a jádrem. Ta ve skutečnosti neexistuje, protože je známo, že jádro může ovlivňovat energetiku obalu, zejména pokud se jedná o energetické hladiny, které jsou nejblíže jádru. A obráceně můžeme za jisté okolnosti dosáhnout také toho, že procesy v obalu nějakým způsobem ovlivní procesy v atomovém jádře. Samozřejmě ty jaderné excitace tohoto typu jsou možné jenom tehdy, když je ta excitační energie poměrně nízká, tak, abychom ji skutečně měli k dispozici třeba pro ten rezonanční proces v té periferní oblasti. Já vám tady možná ještě ukážu jeden takový názornější obrázek, než tento povrchní výklad. Jo? Tady je popsán blíže jako ten proces NEET. Myslím, že stačí se na ten obrázek podívat, nepotřebuje to nějaké blížší vysvětlení. Mimochodem, ten proces NEET se dá samozřejmě realizovat jiným způsobem. Dá se realizovat třeba pomocí záření synchrotronu. A bylo to právě studie pomocí synchrotronu, která bezpečně potvrdila, že existenci takovéhoto elektronukleárního procesu. Pokud je o ty excitační procesy v plazmatu, tak tam je mnoho otevřených otázek. Ukazuje se totiž, že tyto procesy přesně mají poměrně malou pravděpodobnost, malý účinný průřez. A experiment, kterým se může ta excitace prokázat, je velice, velice náročný. Máme s tím už jakousi zkušenost. Tak Takže, ale je to zajímavá fyzika, je to zajímavá výzva, ne? Jaksi pro studium nových fyzikálních procesů, takže bych se o tom zmínil. Tak už jsem hovořil o tom uranu 235, tantalu 181, existují i různá další jádra, jako je třeba to rubidium 94, kdyby docházel excitace, to je izomer, už můžeme excitovat jakoby z vyšší energetické hladiny. Tak v první generaci těchto experimentů to vypadalo velice slibně. V japonských experimentech, které se rozvaly už asi téměř před 3 desetiletími na uranu, podle jaksi autorů byla prokázána existence toho procesu jaderné excitace na tom uranu 235. Experimenty na tantalu 71 hlásily jako zpozdění výsledky Andrejev a spolupracovníky si v roce 2000, čili před několika lety. Čili první generace experimentů jsou jadernou excitací v plazmatu, které bylo generováno. Lasery vypadaly velice povzbudivě. Pak ovšem začala druhá generace studií, která byla mnohem preciznější, zejména teda francouzské skupiny. A lidé z Strathclyde univerzity ve Skotsku, ne, se pokusili zopakovat ty původní pozitivní experimenty. Ukázalo se, že ačkoliv je použita statistika mnohorádu vyšší v těch nových experimentech, tak se nepodařilo změřit ten excitační proces. My jsme se do toho také trochu namočili ve spolupráci s kolegy z fyzikálního ústavu a ústavu technické fyziky. Ovšem trošku jiným způsobem, než byly třeba ty francouzské a skotské experimenty. Ty francouzské a skotské experimenty byly realizovány pomocí laseru s malou energií, ale s vysokou opakovací frekvencí. Ty experimenty, které byly dělány na plazmu, ty naopak, abych tak řekl, se pokusili natojit metodou hrubé síly. O podrobnostech nebudu mluvit. A závěr byl, že ta pravděpodobnost bude strašně nízká. Že i při použití rádově stovky džaulů, ten počet vyexcitovaných jader se bude pohybovat nějak tak kolem těch 10^4 jader v tom terčíku. Ovšem, to vypadalo slibně, jenže pokud jde o to excitované jádro, tak převážná část jeho návratu do základního energetického stavu je provázena emisí pomalých elektronů, nikoliv emisí fotonů. Takže počet fotonů při deexcitaci máme v tomto případě o 2 řády nižší, protože se teďka dělá měření samozřejmě jenom v jistém prostorovém úhlu a tak dále, tak se ukazuje, že počet těch fotonů i na tom pulzu je ještě příliš malý, aby byl nějak rozumně detekovatelný. Takže ta síla, která byla v tomto případě použita, nebyla ještě dosti, abych tak řekl, hrubá. Tady je pár výsledků z toho experimentu, ale já nemám úmysl dneska hovořit o detailech takovéhoto experimentu, jenom bych řekl, že konečný závěr z toho experimentu je, že je třeba mnohem sofistikovanější technika a mnohem větší energie laseru pro to, aby se takovéto procesy v excitace v jádru skutečně podařilo bezpečně identifikovat. Tak tady je projekt nebo návrh, jakýsi předběžný, pro experimenty 3. a 4. generace, kdy se počítá s tím, že budou použity jako nové systémy s vysokou opakovací frekvencí, když energie řádově vyšší, než byla ta energie původně francouzských a skotských experimentů. A uvažujeme také, že by bylo možné takovéto experimenty realizovat na laserových systémech, zase ještě s energií dlouhými pulzy, s energií rádově vyšší, než je energie dosažitelná na palzu. To znamená, simulace ukazuje, že by bylo žádoucí, aby ta hrubá síla byla, abych to řekl, reprezentována tu energii laseru aspoň kolem těch 10 kilojoulů, což je energie, která je v podstatě současné době dispozici už třeba na tom systému LIL. Tak, ale to teď jsem se trochu zapovídal o určitých konkrétních detailech. Tohle to všechno přeskočím, protože čas nám utíká. Samozřejmě pro budoucí studie v této oblasti bude pak možné velice dobře využít zkušenosti z fyziky inerciální fúze. A jedna z cest, jak tu jadernou excitaci realizovat nějaké masovější měřitku, tak aby byla i skutečně využitelná, je pak použití některých velice sofistikovaných terčů, které by byly vyvíjeny v souvislosti s inerciální fúzí. No, zcela nové možnosti pro studium jaderných excitací v plazmatu otevírají samozřejmě ty megajoulové systémy. Ano? To znamená systém NIF, že? A systém LMJ. Protože tady se jedná teda o další dva rády vyšší energie, která je k dispozici a samozřejmě uměrně je narůstá taky počet excitovaných jader v takovýchto experimentech. A otevírají se jiné možnosti, o kterých se nedalo ani snít s použitím těch systémů s energií řádově kilojouly. Tak tady například máme informaci o tom, jaké formy plazmatu, no, budou realizovatelné pomocí toho systému NIF, o kterém se zmiňoval. To je ten systém, který by byl schopen dodat na terčík ty dva megajoule energie už počátkem příštího roku. V tomto případě je možné realizovat systémy s hustotou atomu 10 na 23 až 26 na centimetr krychlový, na komprimované systémy. Teplota mezi 1 až 100 kiloelektronvoltů. A pokud bude v tom systému použít třeba tritium a deuterium, tak je možné dosáhnout také extrémně vysokých neutronových toků, třeba až hodnot 10 na 36 na centimetr kvadrátní za sekundu. Což je teda prostředí, které může velice dramaticky umožňovat jaderné procesy, včetně jaderných excitací. Takže budoucí studie v oblasti jaderných excitací budou zřejmě spoléhat právě na ty vysokovýkonné, na ty vysokoenergetické systémy. Tak tadyhle. No, tak tady je naznačeno, že teda v takovém prostředí by ty jaderné excitace mohly být realizovány skutečně jako velice výrazném rozsahu. A tím by se otevřela jako cesta právě ke studiu třeba těch excitovaných atomů, tak, jak bychom o tom potřebovali něco vědět v souvislosti s astrofyzikou. Ono těch možností je tam ještě celá řada. Například, toto je jeden jako zajímavý nárok. Jestliže mám k dispozici takové extrémně intenzivní neutronové a radiační toky, jako nabízí třeba ten systém NIF, respektive LMJ v budoucnosti, snad tam bude také nějaká kapacita pro základní výzkum, i když i Francouzi to mají, především pro vojáky, tak pak je možné dokonce dělat excitaci excitovaných stavů a dělat takovou mnohonásobnou jako excitaci jader, což je zase nový směr ve studiu jaderné fyziky. No, ale to je jako spíš projekt, ne? Protože jenom část kapacit systému NIF bude věnována základnímu fyzikálnímu výzkumu. Ale faktem je, že experimentální jaderná fyzika s použitím NIFu je velice vážně uvažovaná alternativa alternativa v Lawrence Livermore National Laboratory. Zhruba asi před rokem byl dokonce speciální workshop, který byl věnován právě možnostem využití toho systému NIF právě pro laboratorní jadernou astrofyziku. Něco, co bylo donedávna snem, se stane realitou s použitím megajoulových systémů. Pokud je jenom v tom, že pro ten základní výzkum bude pouze těch 15% času systému. No, já už jsem se zapovídal trochu až moc okolo té excitace. Podívejme se teďka na jaderné reakce. Podívejme se na jaderné procesy, které mohou vést přímo ke změně těch základních definičních parametrů jádra. To znamená, můžeme měnit hmotnostní a atomové číslo a tím tedy výrazně měnit to charakteristiky toho systému. Musím podívat na hodinky, abych už myslel taky na konec. Tak pokud jde o jaderné procesy, typu jaderných reakcí, tak možnosti obecně jsou tady naznačeny. Tak velice stručně, takový krásný ilustrativní obrázek, co všechno se může stát, dopadá-li takové intenzivní jaderné záření na terčík z těžkého materiálu. V podstatě jsme schopni realizovat jaderné reakce nejrůznějšího typu, ať už se jedná reakce typu transmutace, tak dokonce i jaderné reakce typu štěpení. No, tady je jakási mapa. Mapa laboratoří, které se zabývají problematikou jaderných procesů v laserem generovaném plazmatu. Jak vidíte, je to tematika dneska v celé řadě světových laboratoří. Převážná část ovšem se soustředuje na jaderné reakce mezi nejlehčími izotopy vodíku s orientací v podstatě buď na fúzi, inerciální fúzi, nebo na intenzivní neutronové zdroje. Pouze některé laboratoře se zabývají tou tematikou jako obecnějšího hlediska. Jsou to zejména ty laboratoře francouzské a laboratoře ve Velké Británii. Jinak převážná část se soustředuje na tematiku, která souvisí přímo s inerciální fúzí. Tak. A teď jenom několik příkladů. Tak my můžeme pomocí rychlých protonů, které vygenerujeme v tom laserovém plazmatu, generovat nové nuklidy, včetně nuklidů radioaktivních, případně takové nuklidy, které jsou zajímavé třeba pro medicínu. Zpět. Tady jsou některé reakce, které byly použity jaksi v těchto experimentech. Jindy je možné použít pro jadernou reakci brzné záření, vytvořené energetickým elektronem, tedy nikoli nabité částky, tedy jako protony, ale použijeme proces iniciovaný energetickým fotonem. Ty energetické fotony vytvoříme brzného záření rychlých elektronů. Čili realizujeme v podstatě proces třeba gamma N nebo gamma P. Dobře známe jako procesy z standardní jaderné fyziky. Pravděpodobně nejpopulárnější a nejznámější výsledek z těch reakcí typu gamma N třeba, ano, je ta známá transmutace jodu 129 na jod 128. Tady zastavím chviličku. Ten jod 129 má poločas 15, skoro 16 milionů roků, tedy velice dlouhý, a 1 gigavatový blok v Temelíně vygeneruje za rok téměř 4 kg tohoto materiálu, který je jaksi biologicky samozřejmě velice nebezpečný. Jednak jako proto, že má dlouhý poločas, ale hlavně také proto, že je biologicky jako velice aktivní. Ten izotop, který se v tom gamma N reakci vytvoří, izotop 128, to znamená, odejde jeden neutron z toho původního jádra, má poločas pouze 125 minut, čili stačila poločas pouze 25 minut, čili stačilo odstranit jeden neutron z toho systému, tím gamma N, a máme materiál, který se rozpadne za 25 minut. Samozřejmě, toto je pouze laboratorní experiment. Jako otázka, zda tento proces bude možné v budoucnosti použít i pro likvidace reaktivních odpadů, je pořád otevřená, ale je to jako z fyzikálního hlediska velice zajímavá možnost. Čili gamma N reakce jako prostředek pro likvidaci radioaktivního odpadu. No tak. Jiný příklad. Tohle přeskočím. Samozřejmě, pokud jde o jaderné reakce, no, tak prostředí, které bude v Terčicích vytvořitelné na tom systému NIF, tak tam se otevírá spousta nových možností, včetně toho, že budeme schopni přímo v laboratoři studovat jaderné reakce, které probíhají ve hvězdách. Tady tento obrázek, to myslím, ilustruje velice, velice jaksi názorně. Neutronové toky, které budou realizovatelné třeba na tom systému NIF, jsou srovnatelné jaksi s toky, které se uplatní třeba v supernovách. Tak, obrázek je velice dobře známý, protože se vrátíme zase teď k tematice, abych tak řekl, méně exotické. To znamená, samozřejmě jaderné procesy jsou důležité i jako základ termojaderných systémů. Tak připomínám tu známou termonukleární reakci tritium-deuterium, která by měla být základem té první generace termojaderné energetiky. V tomto případě se jedná ovšem o jiné mechanismy, než jsme dosud diskutovali. Zatím nás převážně zajímaly mechanismy, kdy jsme měli v systému rychlé částice, energetické částice. V tomto případě u těch termolokálních systémů standardního typu jako využíváme termální prostředí. To znamená, využíváme skutečnost, že v tom systému máme maxlovské rozdělení dané tou příslušnou teplotou, která se má pohybovat v té oblasti, dejme tomu 10 kevů a více. A v podstatě na základě průchodu kulmovskou bariérou potom jsme schopni realizovat i při těchto energiích jaderné procesy. Ty základní termonukleární reakce jsou shrnuty tady v této tabulce. To zase asi už většinou znáte, takže není zapotřebí, aby se tím zabýval, ale přece jenom se na chviličku u toho zastavím. Dneska nechci taky hovořit o inerciální fúzi, o tom jsme se bavili před rokem, i když mezi tím došlo k docela zajímavému vývoji. Dneska na to nemáme čas, spíš se podíváme. To je připomínka toho tunelového efektu, že, díky kterému jsme schopni realizovat efektivně jaderné reakce při teplotách rádově 10 kevů. Tady jsou známé křivky pro reaktivitu, pro výtěžek jaderných reakcí v takovém termonukleárním plazmatu. Po vynásobeným součinem koncentrací těch částic bychom pak dostali ty příslušné výtěžky. Tyto křivky spočítání samozřejmě pro maxlovské spektrum jontů v tom daném systému. Ta červená křivka DT odpovídá tomu současnému úsilí realizace termojaderné fúze, ať už s použitím magnetických systémů nebo s použitím inerciálních systémů. Je ovšem vidět, že je tady celá řada dalších možností, jak by se mohla taková termojaderná reakce realizovat, zejména reakce deuterium-helium-3. A zajímavá je také reakce bor-11-proton. Proč jsou tyto reakce zajímavé? Tyto reakce jsou zajímavé proto, že negenerují neutrony. Je minimální množství neutronů přitom vzniká. Ta reakce DT, abych tak řekl, to je typickým případem zlomyslnosti přírody. Ano? Protože to je reakce, která se dá realizovat nejsnadněji. Ano? To znamená, bezpečně nám stačí ty energie v oblasti desítek kevů. Bohužel, uvolní značnou energii, na jednu reakci připadá 17 mevů. Bohužel, protože vzniká alfa částice a neutron, energie se rozdělí v nepřímém poměru hmotnosti. Ano? Takže zhruba 14 mevů se uvolňované energie odnáší ten neutron. Čili převážná energie v této reakci je generována, je odnášena jako kinetická energie neutron, což způsobuje samozřejmě spoustu komplikací, aktivace a tak dále. Reakce, které by nepoužívaly, ve kterých by nebyly produkty neutrony, by byly z hlediska termonukleárních reakcí velice jako atraktivní, protože by dramaticky snížily možnost námitek proti environmentálnímu nebezpečí, která takováto reakce, i když je v podstatě menší než u štěpných procesů, takováto reakce přináší. Tak jak ta reakce deuterium 3 helium, tak ta reakce bor 11 proton jsou reakce, které vedou k generaci pouze nabitých částic. Konkrétně třeba ta reakce bor 11 proton vede ke vzniku 4 alfa částic. Úplně ideální produkt termojaderné reakce z hlediska bezpečného životního prostředí. Bohužel, a to je zase ta zlomyslnost té přírody, jak vidíte, účinné průřezy těchto reakcí jsou podstatně nižší a bude velice obtížné realizovat jaksi rozumné výtěžky těchto procesů tak, abychom dostali pozitivní energetickou bilanci, abychom byli schopni realizovat skutečně termojaderný reaktor. Samozřejmě věc není úplně ztracená, ale je to otázka na velice dlouhé úsilí. A já myslím, že se teď dostávám pomalu tady k tomu. Jo, tohle přeskočím, to jsou známé věci. Tady. Tři výzvy pro příští desetiletí. Tak pokud je o ty jaderné procesy v plazmatu, tak jsou tady, abych tak řekl, velice významné výzvy. Možnost studia bez neutronové termonukleární fúze. O významu takovéto možnosti jsem se už zmiňoval před chvilkou. Ta praktická aplikace by byla nedozírná, ale je to program jaksi na mnoho desetiletí. Příští desetiletí možná otevře jako cestu k tomuto přístupu. Zdá se ovšem, že termonukleární systémy, které byly schopny používat tu reakci třeba deuterium-helium-3 nebo tu reakci bor-11-proton, nebudou ani ty standardní tokamaky, nebudou to ani ty standardní inerciální systémy, jak je studujeme dnes, budou to možná nějaké systémy něco mezi tím, v podstatě možná nějaké vysokohustotní magnetické terče s vysokou energií částic. No, ještě se vrátím před ty výzvy, jako bych neměl jako ještě takhle opomenout. Pak je tady druhá velice významná výzva, já si myslím, a sice problém modifikace jaderných procesů v plazmatu. No, tak za jistých okolností, promiňte, už je počítač zlobí. Tak, za jistých okolností může plazmatické prostředí nejenom jako vyvolávat některé jaderné reakce standardním způsobem, ale může docela výrazně ovlivnit i charakteristiky takovýchto jaderných reakcí. Tak v podstatě je tu několik možností. Ano? Tak pokud se jedná o jaderné procesy podmíněné slabými interakcemi, jako jsou beta rozpad a nějaké takovéto věci, ne? Tak v podstatě je možné třeba rychlost reaktivního rozpadu poměrně snadno ovlivnit právě tím plazmatickým prostředím. Horší to všem je u těch reakcí, které jsou určovány silným vzájemným působením. Reakce, které jsou určovány silným vzájemným působením, jsou jejich výtěžky, jejich učené průřezy by mohly být ovlivnitelné pouze v silně korelovaných systémy. Silně korelované systémy, to znamená systémy extrémně husté, se vyskytují v astrofyzice. Ano? A my víme, že u těch astrofyzikálních systémů s extrémně vysokou hustotou skutečně musíme počítat s tím, že účinný půl reakce právě vlivem toho prostředí, v němž té reakce dochází, se modifikuje, obecně zvětšuje. No, je teda jako velká výzva, ale je to skutečně jaksi velký úkol, jestli by nebylo možné jako v laboratoři, aspoň na nějakých modelových systémech, se podívat experimentálně na tu problematiku modifikace jaderných procesů v plazmatu. Pokud půjde o ty procesy podmíněné slabými interakcemi, tam se to zdá jako poměrně schůdné. Pokud jde o ty procesy se silnými interakcemi, tam to bude velice složitá záležitost. Ale existuje několik námětů, několik návrhů, na jakýchsi modelových systémech napodobit tu situaci, která probíhá v těch superhustých systémech, které nejsme schopni a v nejbližších době nebudeme schopni ani v laboratoři realizovat. No a laboratorní jaderná astrofyzika obecně je třetí výzva. Ta laboratorní jaderná astrofyzika mimo jiné by například mohla zahrnovat měření účinných průřezů reakcí, kde ty hodnoty účinných průřezů jsou extrémně malé. Ano? Řada jaderných reakcí, které jsou důležité v astrofyzice, je taková, že nemáme experimentální data pro tyto účinné průřezy. A musíme se v podstatě spoléhat na teoretické informace. Pomocí systému s vysokoparametrovým plazmatem, zejména pomocí systému, které používá vysokovýkonné lasery, by bylo možné snad takováto měření provést laboratoři jiným způsobem, než jsme dosud byli zvyklí. My totiž nejsme schopni právě rozumně směřit ty extrémně malé účinné průřezy. Tak, čili to jsou tři výzvy. Bezneutronová termonukleární fúze, modifikace jaderných procesů a laboratorní jaderná astrofyzika. To je jakási vyhlídka, ne, pro tu budoucí fyziku nukleoreaktivních systémů, jak tomu říkám. No a teď už musím myslet na závěr, ale než ten závěr jako řeknu, tak velice stručně ještě o perspektivě takzvaných exotických systémů. To se jedná o systémy, kde jsou ve hře extrémně vysoké intenzity, a tedy extrémně vysoké hodnoty elektrických polí vygenerovaných pomocí laserů. Já jsem toto téma zaradil do této přednášky, ale jsem si vědom, že to není téma na několik minut. To bych chtěl v podstatě zcela samostatnou přednášku, protože se jedná o problematiku zcela novou, která již otevírá jako cestu právě možnost využití těch systémů toku energie 10^22 a více. Zejména pak třeba ten systém ELI, pokud by byl schopen vygenerovat těch 10^24 W na čtvereční centimetr a více, by tady přinesl mnohé zajímavé možnosti. Tak tady je naznačeno, no, jaké perspektivy otevírá právě ta narůstající intenzita toku záření. Tady jsme schopni fokusovat na terčík. Tak v současné době se pohybujeme v té takzvané nukleární éře. Částečně to je pozitron elektronové éře. My jsme schopni už dneska generovat elektron pozitronové páry v laserovém plazmatu, ovšem v podstatě nepřímým způsobem, to znamená na základě interakce fotonu s těžkým jádrem. V budoucnosti, až budou dispozici ty systémy hustého toku energie větší než 10 na 24 W na 4 cm, se nám otevřou zcela nové možnosti, které souvisí s kvarkovou fyzikou a s elektroslabými interakcemi. Tak tady jenom několik námětů, o čem fyzikové přemýšlejí a chtěli by. Až budou mít dispozici těch 10 na 24 W na čtvereční centimetr. To je jaksi pouze několik témat, které byly diskutovány v tom trendu. Je? Tak třeba. Bude možné realizovat intenzivní pulzní zdroje exotických částic, neutrin, antineutrin. Nebo bylo by možné generovat myonové páry. Generovat piony, taony a tak dále. Pomocí laserového pole extrémní intenzit stimulovat posuvy energetických hladin v jádře. A tím způsobem to by mohlo vést k modifikaci jaderných přeměn. Fyzikové teoretici přemýšlejí o studiu průlezu vákua a generaci elektronopozitronových párů přímo z vákua. A tak dále. Ani nebudu jako ty další témata tady přečítat. Pokud vás toto téma zajímá, tak snad někdy jindy, jako bychom se o tom mohli pohovořit, ale jinak najdete nesmírně zajímavé materiály třeba právě z toho workshopu v Trentu, které jsou k dispozici na webu. Tak já tu mám pár takových, ilustrativních obrázků. Přeměna virtuálního páru částice antičástice na reálný částice pár vlivem silného elektromagnetického pole. Změna optického indexu lomu vákua polem silné stojaté vlny, což je kvázi posun sondážního svazku v laseru. Zajímavé procesy mohou vznikat při interakci velice silného svazku s pozitroniem. V tomto případě to silné elektrické pole samozřejmě urychluje jak ten elektron, tak ten pozitron. Tam dochází k mnohonásobným strážkám při vysokých energiích. A samozřejmě takové vysokoenergické strážky elektron-pozitron mohou potom vést ke vzniku myonu. Čili skutečně se pohybujeme, ano, pohybujeme v fyzice elementárních částic. Aha, tak to je jenom víla v Trentu. Úspěch k závěru. Protože jako obvykle jsem to už zase trošku přetáhl. Takže to je perspektiva pro superintenzivní lasery. Prohloubení jsou jaderných reakcí, jaderné excitací, jaderná fyzika, přímé jaderné reakce, supersilná magnetická pole, urychlený elektron v oblasti gigaelektronvoltů, částicová fyzika, ultrakrátké pulzy rentgenového záření. Pokud je pak o možnosti, které nabízí pro budoucnost ty vysokoenergetické systémy, ty megajoulové systémy, tak to je vidět z tohoto schématu. Tahle ta centrální část v tom diagramu koncentrace teplota je dosažitelná pomocí toho systému NIF, nebo bude dosažitelná pomocí toho systému LME. Čili to znamená, jsme schopni v laboratoři generovat podobné podmínky, jako existují třeba v centru Slunce. A pokud jde o ty petavatové lasery, tak tam se otevírá zase mnoho možností s vazbou na současnou astrofyziku. Na závěr snad jenom několik doporučených referencí, nějaké malé čtení. Já mám k této přednášce jako připravený celkem rozsáhlý soubor referencí, včetně řady odkazů na webu. Já to nějak vystavím, třeba jako součást pak toho video záznamu. Tady uvedu jenom 4 doporučené knížky, o kterých si myslím, že 3 knížky, o kterých si myslím, že jsou pro studium této tematiky velice užitečné. Tak je to ta kniha Aceny Majoritér Fehén, Fyzika inerciální fúze. A tady chybí, prosím vás, 4. Jo, 2004 to má být. Jo. První kapitola je excelentní pojednání právě o fúzi v těch maxwellských systémech. Pak je tady kniha Lasers and Nuclei, kterou vydali Schwerer, Nadil a Belites. Jo. To je to zpět. To jsou materiály z workshopu, který se konal asi před 3 lety v Karlsruhe, kde se poprvé sešli lidé, kteří jsou zainteresováni v té problematice jaderných procesů realizovaných pomocí laseru. Tak v této knižce, která vyšla u Springeru, jako najdete řadu přednášek právě z tohoto workshopu. Pokud je o vazbu na astrofyziku, tak vynikající je ta Eliadisova kniha Nuclear Physics of Stars, která vyšla v roce 2007. A potom samozřejmě, pokud je o tu tematiku, ke které jsme se víceméně nedostali, kde jsem pouze, tak říkajíc, udělám maličkou ochutnávku, naznačil, jaké jsou tam možnosti, tak to jsou ty materiály z toho Evropského centra pro teoretickou fyziku v Trentu, který se konal v červnu letošního roku. Ty materiály jsou dispozice na webu. Pokud by to někoho zajímalo, tak mohu mu tu adresu potom samozřejmě dodat. Bude v tom seznamu literatury této přednášce, který připravím. Tak a co mi to ještě zbývá? Aha, reklama. Abych to ukončil. Tak tady je reklama. Pokud vás tematika, o které jsem tady poněkud zmateně v tom krátkém čase byl schopen pohovořit, jako nějakým způsobem zaujala, tak rádi vás uvítáme mezi našimi spolupracovníky. Platí to zejména pro jako mladé kolegy, kteří by třeba chtěli dělat buď master studium nebo doktorantské studium na Fakultě jaderné a fyzikální inženýrské. Problematika fyziky vysokých hustot energie je pro nás, abych teď řekl, klíčovou tematikou. Tady je ukázka jednoho kurzu, ale máme několik kurzů, které se věnují právě té problematice fyziky vysokých hustot energie, do níž ta problematika těch jaderných procesů jednoznačně spadá. Minulý týden jsme tu měli už opakovaný kurz fyzice extrémních systémů pro studenty z evropských univerzit. Myslím, že to bylo pro ně docela zajímavé. A poslední, co ještě zbývá říct, děkuji za účast a pozornost a trpělivost.